Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី27វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំពុយរិស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.តើតនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វូឡង់ជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលរួមជាមួយក្រុមចម្រុះដើម្បីផ្ដួលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសបែលហ្សិកបញ្ចុះការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រូសែលផ្ទាំងទឹកកកនៅទីបេរលាយបានគម្រាមកំហែងមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅតំបន់អាស៊ី
សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលការចោទប្រកាន់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដាល់អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រជូនលោកវិញអ្នកជំនាញនិយាយថាភាពដឹកនាំក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចជួយដល់ទូរនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីផ្សារប្រទេសទួរគីកំពុងបារម្ភអំពីទិសដៅថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពូជិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រអូឡង់នៃប្រទេសបារាំងបានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលរួមជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះដ៏ធំមួយដើម្បីផ្ដួលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមិនត្រឹមតែវាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីសកាលពី2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានទួតាតំបន់ដ៏ធំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីផងដែរស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីស្ថាបនាកងកម្លាំងដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាការសម្របសម្រួលកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសត្រូវរួមខណៈដែលកំពុងស្វះស្វែងរោគដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានប្រឈមការវាយប្រហារការពិភាក្សាថ្មីៗនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារថ្ងៃទី13ខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាបានទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅអូបទ្វីបស៊ីណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់224នាក់នៅលើយន្តហោះនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡង់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍នៅឯការចាប់ផ្ដើមការចរចាទ្វេភាគីនៅវិមានក្រឹមឡង់ថាសត្រូវរបស់យើងគឺពួកដាអ៊ីសជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមនេះមានទឹកដីមានកងទ័ពនិងធនធានដូច្នេះត្រូវតែបង្កើតក្រុមចម្រុះដ៏ធំមួយដើម្បីវាយប្រហារពួកភេរវជនទាំងនោះដាអ៊ីសជាឈ្មោះភាសាអារ៉ាប់របស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រឡង់បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយលោកដើម្បីមើលថាតើយើងត្រូវចាត់វិធានការជាមួយគ្នាហើយនឹងសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរដែលយើងអាចវាយប្រហារក្រុមភេរវជននេះក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការដំណោះស្រាយសន្តិភាពផងដែរប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីរួបរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមបន្ទាប់ពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីមួយគ្រឿងហើយនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសបែលហ្សិកបានបញ្ចុះការប្រុងប្រយ័ត្នការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃពុធ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបង្កើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលបែលហ្សិកនៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅតែស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីការចាត់វិធានការខាងសន្តិសុខដោយការបិទសាលារៀនរថភ្លើងរត់ក្រោមដីនិងទីកន្លែងសាធារណៈអស់រយៈពេល4ថ្ងៃវិធានការសន្តិសុខបានត្រូវធ្វើឡើងពីព្រោះតែការភ័យខ្លាចថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបារាំងនៅបែលហ្សិកនឹងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាពួកអាញាធរបេសិកបានស្វែងរកជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលពីការចូលរួមក្នុងអំពើហិង្សានៅទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងអ្នកឃុបឃិតផ្សេងទៀតខណៈដែលពួកគេបានចាប់មនុស្ស5នាក់ទៀតពីបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្ម
ប
ដោយមានសីតុណ្ហភាពកំពុងកើនឡើង4ដងលឿនជាងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននិយាយថាតំបន់ខ្ពង់រាបអាចបាត់បង់ផ្ទាំងទឹកកកនិងស្រទាប់ដីក្រោមកកនៅពេលឆាប់ៗនេះដោយការប៉ះពាល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេដែលគេស្គាល់ថាដំបូលរបស់ពិភពលោកមានទំហំប្រហែលតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងលិចហើយធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់មនុស្សជិត 2,000 លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលជាប្រភពទឹករបស់ទន្លេសំខាន់ៗរួមមានទន្លេយ៉ាងសេទន្លេមេគង្គសាវីនអ៊ីនឌូសប្រាហាពូត្រាហើយនិងទន្លេលឿងក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះតែផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុផ្ទាំងទឹកកកកំពុងរលាយយ៉ាងឆាប់រហ័សវាស្មៅកំពុងរួមតូចនៅពេលដែលវារហោឋានរីកកាន់តែធំឡើងទឹកភ្លៀងក្នុងតំបន់មានភាពមិនប្រក្រតីកម្រិតទឹកកំពុងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទន្លេសំខាន់ៗហើយស្រទាប់ដីក្រោមកកក៏កំពុងរលាយយោងតាមការសិក្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរលាយផ្ទាំងទឹកកកនៅទីបេដែលជាប្រភពទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនៅខាងក្រៅតំបន់ប៉ូលមានជាប់ទាក់ទិននឹងផលវិបាកជាច្រើនទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងនៅក្នុងសកលលោករួមមានរលកកម្ដៅនៅតំបន់អឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីចិនបានប៉ាន់ស្មានថាទីបេមានផ្ទុកផ្ទាំងទឹកកកប្រហែល14កណ្ដកសញ្ញា 5% របស់ពិភពលោកខណៈដែលមានទ្រឹស្ដីបន្តិចបន្តួចខុសគ្នាពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរលាយផ្ទាំងទឹកកកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍កាលពីខែមេសាថាផ្ទាំងទឹកកកជាមធ្យមចំនួន247គីឡូម៉ែត្រការ៉េកំពុងរលាយជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1950មកផ្ទាំងទឹកកកប្រហែល7600គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬប្រហែល 18% នៃផ្ទាំងទឹកកកទាំងអស់បានរលាយការតានតឹងនៅតែមានការបន្តក្តៅកគុករវាងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនទួរគីនិងសូរីនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ CNN លោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះទេប្រធានាធិបតីទួរគីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានភាគីណាមួយដែលត្រូវការសូមអភ័យទោសគឺមិនមែនយើងទេអ្នកដែលបានរំលោភដែនអាកាសរបស់យើងគឺជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសុំទោសមេដឹកនាំទូគីបានបញ្ចេញការសម្របសម្រួលខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំង24ថាប្រសិនបើយើងដឹងថាវាជាជនយន្តហោះរុស្ស៊ីយើងអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានប្ររពតិវិបនឈប់សម្រាកថ្លែងអំណរគុណកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានការជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារបរិភោគអាហារការដើរក្បួនហើយនឹងទិញទំនិញចុះថ្លៃនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជូនពរសពសាធុការដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅថ្ងៃទិវាថ្លែងអំណរគុណនេះហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីស្វាគមន៍បុរសនិងស្ត្រីដែលស្វែងរកសវត្ថិភាពថ្ងៃអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអាមេរិកនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ពី70បុរសធម៌របស់ជនជាតិអាមេរិកដែលជាភស្តុតាងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដើម្បីធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងជួយមនុស្សផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើកិច្ចការតាមទម្លាប់របស់លោកមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីចូលរួមពិធីសូត្រធម៌ជាមួយសម្តេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសដែលត្រូវបានប្រកាសជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិនៅក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះសម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានយាងទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យណៃរ៉ូប៊ីតាមរថយន្តដែលប្រដាប់ទៅដោយការពារសន្តិសុខដែលបានបើកកាត់តាមវងមនុស្សដែលរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះអង្គក្នុងអំឡុងពេលសូត្រធម៌ព្រះអង្គនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកយុវជនក្មេង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការ និងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
សហគមន៍អឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដល់រូបលោកវិញសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីបរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្នើសុំឲ្យសភាកម្ពុជាផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដល់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាស្នើឲ្យបញ្ចប់នៃការចាប់ខ្លួនផងដែរលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
សេចក្តីសម្រេចនៃសភាអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រងឲ្យតុលាការកម្ពុជាយើងបញ្ចប់នៅនៃការចាប់ខ្លួនលើកហើយនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយជាពិសេសទៅលើលោកប្រធានសំណងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រឬមួយក៏សកម្មជននៃគណបកប្រឆាំងទី2សូមឲ្យសភារបស់យើងផ្ដល់មកវិញនៅអភ័យឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រជូនទៅដល់លោកប្រធានសំណងស៊ី
លោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យប្រជុំមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេដែលលោកបានថ្លែងថាលោកហៅដំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកលោកហ្គាំប៊ីនីអាំបឺតូសមាជិកសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឡើងថ្លែងក្រោយពីការអនុម័តនោះថា
The message once again is clear.Hansen government has to stop the political repression of political opposition and come back to respect of rule of law and democracy.
ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសាររបស់យើងច្បាស់លាស់ណាស់គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់ការគៀសង្កត់មកលើគណៈបកប្រឆាំងហើយងាកត្រឡប់មកគោរពនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសភាយើងថ្កោលទោសការប្រព្រឹត្តដូចនេះ។យើងក៏អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើការងារដែលធម្មតាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកលោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំជាងគេបំផុតទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាដល់លោកសំរងស៊ីជាបន្តអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីលោកគឺជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអហិង្សានឹងឈ្នះ
សេចក្តីសម្រេចនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនិងមិនលំអៀងចំពោះការវាយដំច្រំធាក់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងចំនួន2នាក់ផងដែរហើយការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវមានការចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបានដាក់ផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបគឺលោកញ៉យចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានក្រុមជនល្មើសវាយដំច្រំធាក់នៅក្នុងបរិវេណរដ្ឋសភាជាតិកាលពីចុងខែតុលាបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទាមទារឲ្យដកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះមានជនដៃដល់តែ3នាក់ទេបានចេញមកសារភាពហើយអាជ្ញាធរអះអាងថាគេនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយលោកញ៉យចម្រើនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយទាមទារឲ្យរកអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើហឹង្សានេះ
ការដែលចាប់3នាក់រហូតដល់ឥឡូវនេះមិនសមទេដោយសារអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលវាយប្រហារយ៉ាងខូខើមកលើខ្ញុំមានចំនួនច្រើនហើយបើមើលមែនទែនទៅហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងមិនមែនចាប់ទៀត3នាក់ហ្នឹងទៅចូលសារភាពខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយចង់ឃើញការដែលអាជ្ញាធរហ្នឹងបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកដៃដល់ថែមទៀតបាទ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានសម្រាប់ព្យាបាលរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជិត1ខែហើយមុខរបួសនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកញ៉យចម្រើនការប្រជុំសម្រាប់របស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្នើសុំឲ្យមេដឹកនាំគណបក្សទាំងពីរងាកមករកតុចរចាឡើងវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតឹងតែងនេះនៅក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសដែលដើរថយក្រោយខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយល់ថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយអាចនឹងឈានដល់អំពើហិង្សាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងត្រូវតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងផ្សាយឯកសារព្រំដែនคล้ายៗដែលលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសំរងស៊ីបានផ្សាយតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
សាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែនាំមុខគេក្នុងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកទូនាទីនាំមុខនេះអាចនឹងបន្តពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងខាងវិស័យយោធានិងខាងការទូតនេះបើតាមអ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុដែលបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មុននឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឈានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខបានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីការបង្កើតតុល្យភាពឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសន្តិសុខជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះបានចាត់ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាម៉ាស៊ីនពង្រីកការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិភាពរុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកងាយនឹងរងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាងគេបង្អស់មួយក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ2011ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះប្រមាណ7លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិគឺស្មើនឹង 75% នៃចំនួនមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយនេះក្នុងការបង្ហាញភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោក Samuel Locklear អតីតមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាយើងត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានមកលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផលប៉ះពាល់នេះមកលើការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះនិយាយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះលោកស្រី Sherry Goodman ប្រធាននិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធដើម្បីភាពដឹកនាំខាងសមុទ្របាននិយាយថាតើទៅនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងជួបប្រទះនឹងកត្តាប្រឈមជាច្រើនខុសៗគ្នា
And I think for each country in the Asia-Pacific region has a different set of issues.
ប្រទេសនីមួយៗជួបបញ្ហាខុសៗគ្នាដែលរួមមានការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ហាធម្មពលបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនិងបញ្ហាទឹកនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ
លោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភទៅតាមតម្រូវការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនអាចបន្តពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការបង្កើតតុល្យភាពឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
And I think being sensitive to those needs and developing the right kind of partnerships.
ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីតម្រូវការទាំងអស់នោះហើយត្រូវបង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងរូបភាពដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរួមទាំងភាពជាដៃគូទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់និងភាពជាដៃគូរួមរបស់តំបន់ទាំងមូលពីព្រោះថាវាមិនអាចមានដំណោះស្រាយតែមួយសម្រាប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅគ្រប់កន្លែងបានទេ
ដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាច្រើនមកលើសន្តិសុខជាតិបញ្ហាកង្វះខាតធនធានឬក៏ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដ៏ច្រើននៅតាមប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះអ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុម្នាក់យល់ថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏បង្កើតជាឱកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់និងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់នេះផងដែរលោក Marcus King ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
So the idea of the migration of fish stocks and depletion of fish stocks
បាទទោះបីជាបញ្ហាការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនិងការបាត់បង់ប្រភពត្រីអាចបង្កជាចំណុចក្តីក៏បញ្ហាទាំងនេះអាចផ្ដល់ជាឱកាសដល់ប្រទេសនីមួយៗឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានដោយសន្តិភាព
លោក King ក៏ជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែលលោកបានស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមកលើប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលសួរថាតើលោកបានផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោក King បានឲ្យដឹងថា
វិធីសាស្ត្រដែលអាចទៅរួចដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដែលយើងនិងអ្នកជំនាញបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធារវាងប្រទេសនីមួយ
ៗលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយោធារបស់អាមេរិកមានសមាសធាតុនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់និងជួយសម្រួលរាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាដែលអាចកើតមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកបានព្យាយាមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុព្រួយបារម្ភនោះគឺការខ្វះថវិកាក្នុងការស្រាវជ្រាវការជួយសង្គ្រោះជាសកលនិងក្នុងការកសាងលទ្ធភាពឡើងវិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្រោយគ្រោះធម្មជាតិរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជ័យជំនះរបស់គណៈបកយុតិធននិងអភិវឌ្ឍរបស់ទូគីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានមួយពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រមាណតាក់ទិននឹងការព្រួយបារម្ភទៅលើទីផ្សារថាតើគណៈបកនេះនឹងប្រើប្រាស់អំណាចនយោបាយថ្មីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានោះទេ Dorian Jones រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Istanbul នាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់មួយពីការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបក AK ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនត្រឹមតែអ្នកគាំទ្រប៉ុណ្ណោះទេដែលធ្វើពិធីអបអរសាទរនោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះក៏មានភាពរស់រវើកផងដែរទីផ្សារប្រាក់លីរ៉ានិងផ្សារហ៊ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនៃការខាត់បងដោយសារតែមានភាពមិនប្រកបប្រជានៃនយោបាយក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនានិងការរំពឹងទុកថាប្រទេសទួគីនឹងឈានទៅរកប្រដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយលោកអ៊ីណានឌីមៀប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារ Finanbank ប្រចាំនៅទីក្រុង Istanbul និយាយថាការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងនៃទីផ្សារនេះអាចនឹងមានរយៈពេលខ្លីដោយសារតែមានចំងល់អំពីទិសដៅរបស់គណៈបក AK
Those questions are essentially about how AKP will perform after
ចំណល់ទាំងនោះតាក់ទងជាសំខាន់អំពីថាតើគណៈបក AK អនុវត្តបែបណាបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីការបោះឆ្នោតនោះនិងថាតើពួកគេនឹងប្រើអំណាចដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេនៅពេលនេះទៅមុខទៀតយ៉ាងណាខ្លះ
អ្នកសង្កេតការនិយាយថាទីផ្សារកំពុងតែជ្រួលច្រាដោយការព្រួយបារម្ភមិនដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតីរីជីបថាយ៉ាប់អឺដូកាន់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកនឹងបង្កើនអំណាចគ្រប់គ្រងខ្លាំងថែមទៀតទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោកអេដាមបាឈីយ៉ាងខ្លាំងដោយការចោទសួរអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ធនាគារនេះខណៈពេលដែលក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកកាន់តែជំទាស់នឹងគោលនយោបាយត្រទ្រង់ទីផ្សារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វុលោកអាលីបាបាចនសេដ្ឋវិទូលោកដឺមៀនិយាយថាទីផ្សារទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតដិតដើម្បីឲ្យឃើញពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះលោកបាបាចន
If Ali Babajan is sidelined from the cabinet then the markets would be very concerned and
ប្រសិនបើលោកអាលីបាបាចនមិនចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះទីផ្សារនឹងមានការលំបាកខ្លាំងហើយនៅខែមេសាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ទីសាភិបាលធនីគារកណ្ដាលត្រូវផុតកំណត់នោះការតែងតាំងក៏អាចឲ្យជាសញ្ញាសំខាន់មួយចំនួនដែរប្រសិនបើការរំពឹងទុកទាំងនោះមិនបានកើតឡើងទេនោះយើងគួរតែរំពឹងនៅប្រតិកម្មអវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនឡើង ដែលនឹងកើតចេញមកពីទីផ្សារនោះប្រាក់លីរ៉ារបស់ទូគីកំពុងធ្លាក់ថ្លៃហើយវាគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏អាក្រក់មួយក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដែលកំពុងតែងើបឡើង
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបែបនេះអាចបន្ថែមសម្ពាធទៅលើប្រាក់លីរ៉ាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅខែក្រោយនេះជាមួយនឹងការបន្ថែមសម្ពាធទៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណទៀតនោះអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសទួកគីនឹងត្រូវបោះជំហានដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងគូចិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់
រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ជាភាគីមួយនៃភាគីមួយចំនួនដែលបានទាមទារទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកក៏ប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់បានថាត់នៅកៅចំនួននេះជាយូរយារណាស់មកហើយហើយចំនួននេះក៏បានដបដោយប្រទេសចិនឥឡូវនេះនៅពេលដែលហ្វីលីពីនជំទាស់ការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅតុលាការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិកំពុងពិនិត្យមើលការពូលអះអាងការទាមទាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងការភ័យខ្លាចខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិករដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញការខាងលទ្ធិជ្រុលនិយមជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងខិតខំស្វែងយល់ម្ដងទៀតពីមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្មេងៗចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយធ្វើសកម្មភាពដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះកូរ៉េទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដើម្បីធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់ដល់កម្រមួយនៅខែក្រោយដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងបង្រួមបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនោះបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរនឹងជួបគ្នាក្នុងកម្រិតថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មរួមគ្នាកែសុងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចាយវាយសម្រាប់វិស័យយោធាដ៏ធំមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាកាលថ្ងៃពុធនិងអនុញ្ញាតឲ្យឆ្កែរបស់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីបានចូលនិវត្តន៍ហើយផ្តល់ឱកាសជូនអ្នកកាន់ឆ្កែនោះមុនគេដើម្បីយកឆ្កែនោះទៅចិញ្ចឹមប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនគ្រោងផ្ដល់ថវិកាចំនួន 16,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីចាយវាយក្នុងការជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅពេលថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.